Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Šiandien pristatysiu stebinančių faktų ir nepaprastų istorijų kupiną knygą. Ir tai yra amerikiečių žurnalisto bei mokslo populiarinimo knygų autoriaus Bilo Brysono darbas – Kūnas – vadovas po žmogaus organizmą. Brysono knygos išsiskiria tuo, kad neįtikėtina faktų gausa jis papildo puikiu humoru, tad mokslinis tekstas tampa nesunkiai įskaitomu veikalu, o nepaprastai įdomiu pasakojimu. Beje, lietuviams šis autorius puikiai pažįstamas iš knygų Namie ir trumpa istorija apie beveik viską, kuriuose jis pasakojo apie mūsų supančią aplinką ir visatą. Šį kartą Bilas Brysonas kviečia atkreipti dėmesį tai, kas esame mes patys, tai yra į žmogaus kūną. Juk šiaip ar taip jame praleidžiame visą savo gyvenimą, tačiau deja, beveik visiškai neįsivaizduojame, kaip jis funkcionuoja. Taigi autorius labai nuosekliai puslapis po puslapio pasakoja apie kiekvieną žmogaus kūno dalį ir organą. Kaip prakaitas padėjo mums tapti protingais? Kiek metrų plaukų išauga žmogui per gyvenimą? Kiek rūšių mikrobų gyvena mūsų bamboje? Kodėl smegenims toks svarbus yra 1/5 sekundės? Kiek kvapų gali atskirti žmogus? Šioje knygoje atsakymai iš šiuos ir daugybė kitų klausimų, o taip pat mokslininkų istorijos bei juokingi nutikimai papasakoti su nenuilstančio tyrinėtojo aistra ir puikiu humoru. Kūnas dažnai lyginamas su mašina, bet jis anaip tol ne šiaip paprasta mašina, rašo autorius. Jis ištisus dešimtmečius veikia 24 valandas per parą, nereikalaudamas dažniausiai reguliaraus aptarnavimo ir atsarginių dalių keitimo, varomas vandens ir kelių organinių junginių. Jis švelnus ir gana mielas, patogiai judrus ir lankstus, entuziastingai reprodukuojasi, skaldo jo kelius, jaučia švelnius jausmus, vertina raudonus saulėlydžius ir gaivų vėjelį. Ar daug žinote mašinų, kurios tai galėtų? Čia nekyla abejonių, jūs tikrai esate stebuklas, bet reikia pridurti, toks pats stebuklas yra ir sliekas, pastebi Brysonas ir tęsia. O kaip mes garbiname savo egzistencijos didybę? Na, daugelis iš mūsų, kuo mažiau judame ir kuo daugiau valgome. Tik pagalvokite, kiek šlamšto nukeliauja jūsų ryklė žemyn ir kiek jūsų gyvenimo prabėga kone vegetuojant prieš šviečiantį ekraną. Vis dėlto mūsų kūnai kažkaip stebuklingai mumis rūpinasi ir kažkaip palaiko mūsų formą, paprastai gana gerą, ištisus dešimtmečius. Nėra įdomesnės istorijos nei toji, kuri gyvena mūsų kūne. Ir pabaigoje keletą žodžių apie šios nepaprastos knygos autorių. Bilas Brysonas, kaip jau minėjau, yra amerikiečių žurnalistas, mokslo populiarinimo bei knygų apie keliones autorius. Jis gimė Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau didžiąją gyvenimo dalį praleido Jungtinėje karalystėje. Tiesa, vėliau grįžo į gimtinę. Brysonas pirmiausia išpopuliarėjo Anglijoje, kur buvo išleista jo knyga apie britų gyvenimą ir jį atspindinčius televizijos serialus. Pasaulyje autorių išgarsino knyga Trumpa istorija apie beveik viską. Na, o naujausia ir tikrai nemažiau įspūdinga jo darba Kūnas – vadovas po žmogaus organizmą lietuviškai išleido Tyto Alba. Iš anglų kalbos vertė Rūta Montvilienė. Kviečiu klausyti laidos, kurioje šiandien skamba poezija.
Tyfurto melodijos. Beveik matysas, žydinčios gebenės, vešliai putojas sodrių gašlumu, voratinkliais apėja tuščias menės, prisiminimas klestinčių namų, kur traukdamas tabaką iš kišenės ir prisiškišęs pypkę ant kanapos, rūkydavo poetas, žilas senis, kol kambarį užliejas vyšnios kvapas nunešdavo jaunystės praeitin, nors juodas vynas iš senų rūsių, iš prosenelių atsargų gausių jau trenkė geležę, pelėsių ir mirtim. Savęs gailėjos, nekentė kitų, bent neapykanto išlikdamas kūrėjas, galbūt ir taip, tačiau geriau įsižiūrėjus, portretas tavo ir jame tik tu.
Girdėjote Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Antaną A. Jonyną, vieną žymiausių ir be jokios abejonės puikiausių mūsų poetų bei vertėjų. Jis skaitė savo eilėraštį Tyfurto melodijos, kuris buvo išspausdintas dar 2003-aisiais knygoje Lapkričio atkrytis. Per tuos 14 metų pasirodė dar kelios poeto knygos, na, o mano rankose šiandien pats naujausias Antano A. Jonyno poezijos rinkinys Naujieji sonetai. Nedidukė, graži ir neįprastai spalvinga knygelė savo 49 puslapiuose talpina naujus 2018-20 metais parašytus sonetus. Kaip teigiama knygos anotacijoje, čia klasikinė forma ir skambesys paradoksaliai dera su ironišku, bet šiltu ir nebejingu žvilgsniu į pasaulį. Beje, pačią pirmąją Antano A. Jonyno knygą, o debiutavo jis 1977 poezijos rinkinių Metai kaip strazdas, taip pat sudarė sonetai. Bent po vieną jų yra visose poeto knygose. Ir neatsitiktinai, sonetai, galima sakyti, yra Antano A. Jonyno arkliukas. Pats autorius nekart yra pabrėžęs, kad sonetas jam yra labai parankus, patogus, jaukus ir priimtinas eilėraščio žanras. Nemėgstu poezijoje daug žodžiavimo, nesu istorijų pasakotojas, man eilėraštis turi būti labai tikslus ir konkretus, o soneto forma įpareigoja. Turi 14 eilučių ir privalai jas sutilpti. Dažniausiai pradedu rašyti eilėraštį dar nežinodamas, kas tai bus, o 14 eilutėje viskas savaime susidėlioja. Nemėgstu tų vadinamųjų filosofinių eilėraščių. Man eilėraštis turi kilti iš vaizdų, jo mintis turi rutuliotis per vaizdą, o ne kokius abstrakčius terminus. Per vieną iš naujosios savo knygos pristatymų sakė Antanas A. Jonynas. Apsilaupęs pavasario kalnas, metalinis upės vanduo, senas rusvas dviračio balnas, kaip riestinis kirtis ant o, tai kas auga ir tai kas teka, tai kas rieda, dažniausiai žemyn, mėlynakė tu, mėlynakė, bent jau tu nieko man neprimink. Kambarys sunkiai krosnis kurianas, sunkiai vartosi primuštas senis, bet lyg vakaro jis atsigaus. Ten mergaitė kažką siuvinėja, o nuo kalno dviratis skrėja, pasišokčiodamas, be žmogaus. Tai buvo sonetas iš naujausio Antano A. Jonyno eilėraščių rinkinio Naujieji sonetai. Na, o šiandien mano rankose knyga, praskleidžianti nedaugam žinomos istorijos uždangą. Tai yra pirmas išsamus moters partizanų kare portretas. Ir aš kalbu apie istoriko humanitarinių mokslų daktaro Mariaus Ėmužio knygą Partizanė – Monika Luzaitė – Moteris laisvės kovose. Šiame istorinėme tyrime autorius pasakoja tragišką, bet įkvepiančią partizanės Monikos Luzaitės gyvenimo istoriją. Monika išeina į mišką dar mokydamasi paskutinėje klasėje. Susekta bunkeryje ir nenorėdama pasiduoti gyva, nukreipia ginklą į save. Patekusi į ligoninę, supranta, kad gali būti žiauriai kankinama, todėl bando pasitraukti iš gyvenimo dar kartą, bet vėl lieka gyva. Nuo tada Monikos likimas jai nebepriklauso, ji tik žaislas saugumiečių rankose. Tardymas, kankinimas, verbavimas, apgaulės tampa jos žiauria kasdienybė. Monikos Luzaitės ir kitų partizanių moterų gyvenimai leidžia naujai pažvelgti partizaninį karą ir parodo, kad moteris buvo tokia pat svarbi laisvės kovų dalis kaip ir vyrai, rašoma knygos anotacijoje. Nors filmų ir knygų apie partizaninį karą Lietuvoje pastaruoju metu netrūksta, istorikai pasigenda objektyvaus žvilgsnio iš šios įvykius, pastangų perteikti faktus, o ne vien kovoti su propaganda ar griauti mitus. Būtent tokia nuosekli ir objektyvi yra istoriko Mariaus Ėmužio mokslinė studija apie Moniką Luzaitę. Pats autorius yra užsiminęs, kad apsisprendimą parašyti knygą lėmė ir viešoji nuomonė. Neslėpsiu, knyga gimė reaguojanti tai, kaip partizanų tema pateikiama viešojoje erdvėje, literatūroje ir filmuose ar serialuose. Ypač tuose, kur partizanai pristatomi per fikcinės istorijas, atsispiriant nuo tikrų situacijų. Norėjusi nelikti nuo šalyje, parodyti, kad įmanoma parašyti įdomią, įtraukiančią, gerai dokumentuotą ir tikrą istoriją. Mano knyga – tai mėginimas parodyti, kad nėra reikalo kurti fikcijų, kai turime labai įdomių, tikrų ir netyrinėtų rezistencijos istorijų, sako autorius. Jis skleidžia, kad pradinė mintis buvo rašyti tik partizanės Monikos Luzaitės biografiją, bet rašant kilo daug klausimų, ar jos istorija yra unikali ar tipiška, o jei unikali, tai kuo? Knyga liko labiau biografinė, bet aprašydamas ir moterų padėtį bei patirtį partizaninėme kare, siekiau, kad būtų ne tik geriau suvokiama Monikos vieta jame, bet ir atvirkščiai būtų suvokiama, kad jos istorija toli gražu nėra vienintelė, sako autorius. Istorikas savo knygoje vengia žmonių heroizavimo, todėl pasakoja ne apie herojų, o apie jauną žmogų, su visomis jo dorybėmis, rydomis, stiprybėmis ir silpnybėmis. Remdamasis Monikos Aluzaitės dienoraščiu, autorius atskleidžia daugialypį partizano portretą. Parodo, kad išeiti į mišką nebuvo lengvas sprendimas, kad adaptuotis pavojingoje naujoje erdvėje nebuvo paprasta net ir patiems ryštingiausiems. Toks visapusiškas paveikslas leidžia pamatyti to karo žmogiškąją, kad ir labai žiaurią pusę, ir suvokti, kaip iš tiesų viskas buvo komplikuota ir painu. Istoriko Mariaus Ėmužio knygą Partizanė Monika Aluzaitė moteris laisvės kovose išleido Baltos Lankos. Mika Valteris, Mirties angelas, štai tokia knyga šiandien mano rankose. Tiesa, ji nėra jokia naujiena literatūros mėgėjams. Lietuviškai pirmą kartą buvo išleista prieš gerus 20 metus, 1999-aisiais. Tito Alba leidimą ne kartą kartojo ir štai vienu geriausiu istoriniu romanu tituluojamas kūrinys vėl pristatomas skaitytojams. Jo autorius, Mika Valteris, yra nebejotinai populiariausias 20-ojo amžiaus Suomijos rašytojas. Per daugiau nei 50 metus trukusią kūrybinę karjerą išleidęs daugiau nei 100 knygų. Jis, beje, yra ir vienas universaliausių autorių, kurio kūryba apima beveik visus literatūros žanrus – istorinius, detektyvinius romanus, noveles, eilėraščius, teatro ir radio pjesės, kino scenarijus, pasakas – ir netgi komiksus. Rašytojo knygos išverstos į daugiau nei 40 kalbų, Suomijoje jos leidžiamos nuolat jau 60 metų. Valterio parašytas Sinuhė egiptietis rašytoja ne tik išgarsino visame pasaulyje, bet ir yra vadinamas pirmuoju pasaulyje bestselleriu. Tačiau geriausiu jo istoriniu kūriniu yra laikomas būtent Mirties angelas, Suomijoje pasirodęs 1953-aisiais. Čia pasakojama apie Konstantinopolio galybę, nuosmukį ir paskutines Bizantijos imperijos dienas. Taigi, romano veiksmas nukelia į 1453-uosius metus, kurie laikomi 1000-metės rytų Romos, Konstantinopolio, nepaprastai turtingo ir galingo miesto, svarbaus rytų krikščionių dvasinio centro žlugimo metais. Rytų barbarų nekartą suptas Konstantinopolis neatsilaikė prieš turkų sultono Muhamedo II kariauną. Konstantinopolio gynėjai nesulaukė žadėtos vakarų paramos, narsiai gynė miestą, tačiau pasak kronininko, viską nulėmė patrankos. Tuomet Europa nesuvokė, kad leidusi žlugti Bizantijos imperijai, nulėmė ir savo pačios likimą. 1453 gegužę užėmė miestą turkai, po kelerių metų nukariavo Atėnus, netrukus įsibrovė į Graikiją bei kitas Europos šalis. Knyga parašyta dienoraščio forma, kuri pildo pagrindinis veikėjas, svetimšalis Johanas Angelas, atsidūręs visų šių dramatiškų įvykių epicentre ir tapęs Konstantinopolio apsiausties ir žlugimo liudininku. Beje, Johanas Angelas yra originalus knygos pavadinimas. Romane tragiškas istorinis laikotarpis, kuomet Konstantinopolis virsta Stambulu, ne vienintelė siužeto linija. Greta vystoma ir pasakotojo nepaprasta meilės istorija. Suomių rašytojas be kita ko garsėjo savo gebėjimu juvelyriškai tiksliai su visomis buities, kasdienybės smulkmenomis, karinėmis detalėmis, skoniais, kvapais, papročiais ir tradicijomis itin įtaigiai atkurti bet kurio laikmečio dvasę. Neišimtis ir jo istorinis romanas Mirties angelas. Knygą perleido Tito Alba, iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. Na, šiandien pristatysiu Natalijos Zubarevos knygą Hormonų valsas 2. Mergaitė, mergina, moteris plus vyro partija. Kaip jau galima spėti iš pavadinimo, tai antroji šios autorės knygos Hormonų valsas dalis, jei tiksliau, jos tęsinys. Pirmoji knyga Svoris, miegas, seksas, grožis ir sveikata kaip iš natų buvo skirta išskirtinai moteriškai auditorijai, kur Natalija Zubareva, gydytoja besispecializuojanti hormonų sveikatos ir mitybos užtikrinančios endokrininės sistemos balansą srityje, paprastai ir suprantamai kalbėjo apie pačius svarbiausius moters sveikatos aspektus, aptarė svarbiausius hormonus ir su jų trūkumu ar pertekliumi susijusius negalavimus. Paaiškino, kaip suprasti savo kraujo tyrimus, ką jie iš tikrųjų rodo ir ką reiškia vienų ar kitų medžiagų kiekiai. Jau rašydama pirmąją hormonų valso dalį, gydytoja suprato, kad norint pristatyti naujausią, kiekvienai moteriai svarbią informaciją, reikėtų 3 dalių. Net kalbant itin supaprastintai, anot pačios autorės, buvo nerealu į vieną knygą sutalpinti viską, ką norėjosi pasakyti. Tad nieko nelaukdama ėmėsi ir antrosios dalies. Čia gydytoja tęsia pokalbį apie moters hormonų pusiausvyrą ir sveikatą, tik šią temą analizuoja išsamiau ir plačiau, tad šį kartą knygoje gausu informacijos, kurie aktuali įvairaus amžiaus moterims, pradedant mažą mergaitę ir jos pirmaisiais žingsniais moterų pasaulyje, bręstančią paauglę ir baigiant būsimą mamą ar garbaus amžiaus moterimi. Tačiau bene svarbiausia naujiena – antrojoje hormonų valso dalyje atsiranda ir vyro partija. Kiekviena moteris privalo perskaityti šią informaciją, ragina autorė. Čia rasite ir atvirai papasakotų istorijų, kurias paprastai stiprioji lytis nutyli, ir paprastų, net labiausiai, užsispyrusiems vyrams prieinamų sprendimų, kaip stiprinti sveikatą ir gerinti visas vyro organizmo funkcijas. Gydytoja, be kita ko, aiškiai ir suprantamai iššifruoja visas baisiasias santrupas, kuriomis mus gąsdina gydytojai, pateikia naujus hormonų sistemos ir viso organizmo sveikatos palaikymo būdus, gvildena tokias temas kaip neštumo planavimas, pats neštumas ar žindimas. Aš noriu, kad antrasis hormonų valsas patiktų jums netgi labiau nei pirmasis, baigiamajame žodyje rašo autorė. Noriu, kad pamiltumėte endokrinologiją taip, kaip aš. Kad susidomėjimas jie motivuotų ir taptų paskata ieškoti teigiamų gyvenimo pokyčių. Pažinkite savo organizmą, raskite su juo bendrą kalbą, rūpinkite savimi, mylėkite save, ragina endokrinologė ir dietologė knygos Hormonų valsas 2 autorė Natalija Zubareva. Knygą iš rusų kalbos vertė Rima Misiūnienė, išleido leidykla Liūtai ne avys. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.